Krievijā audzētie graudi nav iekļauti Eiropas Savienības sankciju sarakstos, jo tos tranzītā nogādā arī Āfrikā, kur trūkst pārtikas. Vienlaikus pērnam 400 tūkstošiem tonu Krievijā audzēto graudu palika Eiropas Savienībā, kur tos izmanto pārtikā un lobarībā. Arī šogad Latvijā pārvadājamo Krievijas izcelsmes graudu un citu lauksaimniecības produktu prognozētais pārvadāšanas apjoms ir ap 4 miljoniem tonu. Saimas opozīcijā esošā Nacionālā apvienība rosina ar grozījumiem lauksaimniecības un lauku attīstības likumā vērsties tieši pret Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudu apriti pašā Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā. Šādu rosinājumu kā apspriežam atzīst arī valdošajā koalīcijā. To pirmdien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes norādīja premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Par likumprojektu galveno ideju stāsta viens no tā iesniedzējiem deputāts Jānis Grasbergs no Nacionālās apvienības.
Šis te likumprojekts paredz tieši importa aizliegumu, jo tas, ko es dzirdu no graudu kooperatīviem, kas vēsturiski jau izsenis jau eksportēja graudus no arī Latvijas, kad tur, kur viņiem bija šis te noiet tirgus, teiksim, šie te sadarbības partneri atbild, kad viņiem ir jau nopirkuši. Un līdz ar to tad sanāk, ka mēs no vienas puses atbalstam Ukrainu, no otras puses mēs, kā Eiropas Savienība, dodam naudu Krievijai, pērkot šos te graudus.
Krievijas salīdzinoši lētāko un pēc zemākām vides prasībām audzēto graudu imports Eiropas Savienībā tieši ietekmē arī Latvijas graudu audzētājus. To diskusijā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā raksturoja Zemnieku Saimes valdes priekšsādātāja vietniece Maira Dzelskalēja Burmistre.
Latvijas lauksaimnieki par to noteikti nav priecīgi, jo mēs tomēr esam graudu audzētāju valsts, un mēs eksportējam savus graudus, un, protams, ka šis te imports ietekmē nedaudz cenu, jo, Krievijā pirmkārt ir lētāka ražošana, ir daudz lētāka degviela un minerālu mēsli, un arī zaļā kursa nosacījuma nav Krievijas ražojumiem, un līdz ar to viņi var pārdot lētāk šo te produkciju, un tas dzen uz lēju iepirkumu cenu.
Valdību veidojošie politiskie spēki atzīst, ka ir jāierobežo Krievijas graudu imports, taču tam jābūt kopīgam Eiropas Savienības lēmumam. Ja Latvija šādu aizliegumu ieviestu individuāli, tas būtu formāls solis, jo Krievijas graudus ievestu caur citām Eiropas Savienības valstīm. To uzsver arī Zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane.
Tas būs aizliegums vienā valstī, ko tas atrisinās, aizvedīs uz citu valsti, aizvedīs uz citu Eiropas Savienības valsti, tas jau neko nerisinās.
Gan konkurences, gan arī ētikas jautājums. Tā par aicinājumu neiepirkt graudus no agresoru valsts jau vairāk kārt izteicies Zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku Savienības. Šo pozīciju viņš Latvijas vārdā arī formulējas citu Eiropas Savienības valstu ministriem. Apspriedes ir tikai sākušās, stāsta Freimane.
Lietuva un Igaunija, viņas ir daudz tā kā ar pozitīvāku. Somija arī šobrīd ļoti vērtē datus. Viņi nav teikuši ne jā, ne nē. Tas ir jauns jautājums. To ir Latvija inicējusi. Process nebūs ātrs, bet nepieciešams, manuprāt, tāda kopēja nostāja, lai tam būtu kāda ietekme.
Saimas deputātu rosinātos likuma grozījumus skatīšanai Saimas tautsaimniecības komisijā plānots nodot jau šonedēļ. Jānis Kincis, Latvijas radio.